ungaphile phakade emhlabeni. Lelo yithembe elijabulisa ngempela. Umdali wethu sithembise ukuthi uzosinika ukuphila okuphakade lapha emhlabeni. Nokho, abantu abaningi abakholelwa lokho. Bavame ukuthi ukufa kudaliwe, njengoba sizalwa kufanele sife futhi. Abanye bayakholelwa ukuthi abantu bangaphila phakade, kodwa hayi la emhlabeni. Bathi ukuphila okuphakade sikuthola ngemva kokufa, lapho sesiye ezulwini. Wena ucabangani? Ngaphambi kokuba uphendule, cabanga lokho okushiwo iBhayibheli ngale mbuzo emithathu elandelayo. Indlela umuntu adalwe ngayo ibonisa ukuthi kwakufanele aphile isikhathi singakanani. Kungani vele uNkulunkulu adala umhlaba nabantu? Kwaqala kanjani ukufa? Indlela emangalisayo umuntu adalwe ngayo. Umuntu uhluke kakhulu kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni uNkulunkulu azidala. Kanjani? iBhayibheli lithi ngumuntu kuphela owenziwa waba umfanekiso kaNkulunkulu futhi wafana naye. Genesis 1:26-27. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi abantu banobuntu obufana nobukaNkulunkulu, njengothando futhi bathanda ukulunga. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wabadala bakwazi ukucabanga, ukuhlukanisa okulungile kokungalungile, futhi baba nesifiso sokusondelana naye. Yingakho sikwazi ukujabulela imvelo nezinto ezinhle ezisemhlabeni, amakhono okudweba, umculo nezinkondlo. Ngaphezu kwalokho, ngabantu kuphela abakwazi ukukhonza umdali. Lezi zinto zenza kube nomahluko omkhulu phakathi kwabantu nazo zonke izinto ezidaliwe emhlabeni. Cabanga ngalokhu. Ingabe uNkulunkulu wayengabadala abantu babe nobuntu obufana nobakhe kanye namakhono ahlukahlukene ukube wayefuna baphile isikhashana nje? uNkulunkulu wadala abantu ngalendlela ukuze bakujabulele ukuphila lapha emhlabeni phakade. Lokhu uNkulunkulu wayekuhlosile. Nokho, abanye bathi kwakungeyona inhloso kaNkulunkulu ukuba abantu baphile phakade emhlabeni. Bathi wadala umhlaba ukuze ube yikhaya labantu lesikhashana, indawo yokuhlunga nokuvivinya abantu ukuze kubonakale ukuthi ubani okufanele aphile naye ezulwini phakade. Ukube lokho bekuyiqiniso, bekuyosho ukuthi uNkulunkulu uyena obangela bonke ububi nobuhlungu obugcwele emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu akanjalo. iBhayibheli lisho lokhu ngaye, ngoba zonke izindlela zakhe ziwubulungisa. uNkulunkulu wokuthembeka, okungekho okungabinabulungisa kuye. Ulungile futhi uqotho yena. Deuteronomy 32:4. iBhayibheli lisitshela lokho uNkulunkulu ayekuhlosile ngomhlaba ngalamazwi. Ngokuqondene namazulu, wona ngakaJehova, kodwa umhlaba unike abantwana babantu. Ihubo 115:16. uNkulunkulu wadala umhlaba ukuze ube ikhaya elihle labantu. Wadala nazo zonke ezinye izinto ezazizobenza bakujabulele ukuphila phakade. iBhayibheli lesicacisela nesizathu sikaNkulunkulu sokudala abantu. Watshela abantu bokuqala ukuba bagcwalise umhlaba, bawunqobe, bathotshelwe yizo zonke izidalo eziphilayo ezihamba phezu komhlaba. Genesis 1:28. Kwakuyilungelo elikhulu ukunakekela ikhaya labo, iparadesi. Ngakho u-Adam no-Eva nenzalo yabo babenethemba lokuphila phakade emhlabeni, hhayi ezulwini. Kungani sifa? Pho kungani sifa? iBhayibheli lisitshela ukuthi enye yezingelosi, kamuva eyaziwa ngokuthi uSathane, udeveli, yazama ukuphazamisa izinhlelo zikaNkulunkulu e-Edeni. Kanjani? Sathane wakhohlisa abazali bethu bokuqala, Adam no-Eva, wabenza balalela yena esikhundleni sikaNkulunkulu. Lapho uSathane ethi kubo uNkulunkulu bagodlela okuthile okuhle, ilungelo lokuzinqumela ukuthi yini elungile nengalungile, bakhetha ukumlalela, bafulathela uNkulunkulu. Yaba yini imphumela? Ngokuhamba kwesikhathi, bafa, njengoba uJehova ebaxwayisile. Balahlekelwa ukuphila okuphakade emhlabeni oyiparadisi. Ukungalele lika-Adam no-Eva kwalimaza bonke abantu. Izwi likaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa, u-Adam, isono sangena ezweni, nokufa kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakezekela kubantu bonke. Roma 5:12. Siyafa ngenxa yokuthi abazali bethu bokuqala basithelela ngesono. Hayi ngoba kuyicebo likaNkulunkulu elimfihlakalo. Ungakwazi ukuphila phakade emhlabeni. Ukungalaleli okwenzeke iDeni akuzange kuyishintshe inhloso kaNkulunkulu ngabantu nangomhlaba. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unothando nobulungisa, wenza indlela yokusikhulula esonweni nasekufeni. Umphostoli uPawule uyichaza kanje le ndaba. Ngoba inkokhelo yesono ngokufa, kodwa isipho uNkulunkulu asinikezayo ngokuphila okuphakade ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Roma 6:23. Ngenxa yothando, uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu Kristu, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. John 3:16. Ngokuvuma ukuba abe umhlatshelo wesihlengo wezono zethu, uJesu wakwazi ukubuyisa konke okwalahleka ngenxa ka-Adamu. Umbhalo phansi uthi, ukuze uthole nokunye mayelana nesihlengo nendlela esingakuzuzisa ngayo, bheka isahluko 5 sencwadi ethi Lingasifundisani iBhayibheli, enyatheliswa ofakazi bakaJehova. Iyatholakala naku www.jw.org/zu. Umbhalo waphansi uyaphela. Maduze, isithembiso sikaNkulunkulu sokwenza umhlaba ube yiparadesi sizogcwaliseka. Nawe ungasijabulela izibusiso zesikhathi esizayo uma ulalela amazwi kaJesu athi, ngenani ngesango elincane, ngoba ibanzi futhi ivulekile indlela eholele ekubhujisweni. Baningi abangena ngayo, kanti lincane isango futhi inyinyekile indlela eholele ekuphileni, bambalwa abayitholayo. Matthew 7:13-14. Ikusasa lakho lincike kulokho ozokukhetha. Uzokhethani? Sesiphelile isihloko.